Предлагам да започваме. Това е проучване, което е собствено финансиране на Центъра за анализи и маркетинг. Проведено е в периода между 3 и 10 юли тази година с интервюта лице в лице с участниците, които са се съгласили да дадат отговор, и са анкетирани 1021 пълнолетни граждани на България. Извадката е двустепенна гнездова извадка и при този размер на извадката максимално допустимата грешка при 50% дялове е 3,1%. За ваша информация, при дялове от порядъка на 20-25% тази грешка намалява до около 2%, при 10% намалява до около 1% и повече не намалява. Така че малките резултати от порядъка на 1-2-5% при тях имайте предвид, че грешката е от 1% пункт, т.е. не може да варира в по-широки граници спрямо размера на стойността. И още за ваша информация, че спрямо пълнолетното население 1% от анкетираните съответства на около 53-4 хиляди души. Така. Първо да се запознаеме с рейтингите. Питали сме за доста личности, тъй като, знаете, сега имаше доста промени в хората, които са на предна линия, и да видим какви размествания има. Първата новина, която мога да ви кажа за рейтингите, е, че няма нито един политик с положителен рейтинг. Нито един политик, при когото доверието да е по-голямо от недоверието. Допреди месец, два, три, може би, така беше президента Румен Радев. Вече при него недоверието съвсем отчетливо доминира от над доверието. Доверие има 41%, недоверие почти 49%. Виждате, че така, рейтинга му, ако под рейтинг разбираме разликата между тях, е минус 7%. Също така имаме и нов политик на второ място. Това е Мария Габриел, която така с летящ старт влиза в рейтингите. И при нея, ако гледаме само рейтинга дори, той е също само минус 8%. Значи тя също се пласира много добре и измества от второто място Илияна Йотова, която вече е с... Тя си е с от този порядък, 35-36%. При нея промяна няма, но Мария Гавриел излиза напред с 38%. Николай Денков също има високо доверие, около 30%. Бойко Борисов държи високо доверие. И нататък следвате. Както виждате, Кирил Петков, Асен Василев, може да ги видите надолу. Не, няма някакви драматични изненади. Да не кажа, че изобщо няма изненади в рейтингите. Така че да минем на по-скоро оценката на ситуацията според нашите анкетирани. На въпрос кой е най-сериозният проблем пред страната в момента, виждате, че традиционно високите цени и инфлацията заемат 67%, т.е. около 2/3. На второ място е борбата с корупцията, на трето място е присъединяването към Шенген и Еврозоната и на четвърто място съдебната реформа и промяната на Конституцията. Ако, нали, обединиме втория и четвъртия резултат, които в известен смисъл са свързани, борбата с корупцията и съдебната реформа, виждаме, че се получават около 21-2%. Приемаме, че за някои хора те са свързани. Но все пак, нали, съдебната реформа сама по себе си от хората не се възприема като чак толкова важна. Очевидно, смисъл, не самата съдебна реформа, аз неправилно си изразих. Промяната в Конституцията. Значи хората виждат, че смятат, че борбата с корупцията може да се осъществява и без промени в Конституцията, с промени в законите, с промени в правилата на играта. И да, хубаво е да има и промяна в Конституция, но не е чак толкова съществено. Да се върнем на високите цени и инфлацията. 2/3. Ами, на пръв поглед е много. От друга страна имате предвид, че хората са давали само един отговор. Най-важният проблем, най-сериозният проблем. При това положение имаме отчетливо намаляване на този резултат спрямо, примерно, миналата година, началото на тази, когато над 70%, близо 75% казваха, че това е проблем. Виждате, че, нали, айде да го погледнем от другата страна. 2/3 продължават да смятат, че това е най-сериозният проблем. Но има 1/3, която вече вижда други по-сериозни проблеми. Докато по-рано те бяха около 1/4 и по-малко. Значи има промяна, което се вижда и от икономическите данни, че има стабилизиране, нали, забавяне на ръста на инфлацията, даже някои месеци има лека дефлация. Но и хората вече могат да насочат мисълта си към другите проблеми пред българското общество. Така, дали хората одобряват, защото има много спекулации, как се одобрява, как не се одобрява, дали одобряват постигнато споразумение между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България за създаване на правителството. Около 55% по-скоро одобряват, защото най-сетне трябваше да има редовно правителство. Има не 33% обаче, които казват по-скоро не одобрявам, по-добре беше отново да се отиде на избори. Само че какви са едните и какви са другите? Значи, тези, които 55% са тези, които са гласували за продължаване на промяната Демократична България или за ГЕРБ СДС, значи над 80% от техните избиратели одобряват това споразумение. Е, има едни 10-15% от техните избиратели, които не го одобряват, но това са така, аз ги наричам партийните ултраси. Те са като футболните агитки, това са ултрасите, които са недоволни и искат само, ако може, само ГЕРБ да управлява или само ППДБ да управлява. Нали? В крайна сметка, като дойде избори, тези недоволни хора, ултраси, накрая пак се връщат, разбира се, и гласуват за партията, както колкото и да недоволстват също любимия отбор, като има важен мач, отиват и го подкрепят. Тук, в тези 55%, разбира се, има и много хора негласуващи и така нататък. Тези, които не одобряват, са основно привърженици на БСП, ДПС са по-равно, БСП, Възраждане, други малки формации, Има такъв народ, тези, които не са влезли в парламента и така нататък, и разбира се, част от негласуващите, но, нали, този профил е важен. Как се справя правителството на Николай Денков с управлението на страната? 31% казват успешно, 43% неуспешно. Искам да ви припомня данните за предишните правителства, последните няколко години. Не е имало правителство, което да се оценявало като успешно от повече от 25%. От порядъка на 20-25% са били оценките, положителните оценки за правителството. Не е имало правителство, което да е било оценявано като неуспешно от по-малко от 53-4%, да речем. Над 60 е било обикновено неодобрението. Така че този резултат, макар и тези, които са негативно настроени да са повече, този резултат на фона на това, което сме наблюдали последните години, е много успешен за правителството. Нещата трябва да се гледат в динамика в сравнение с други. българските избиратели обикновено са скептично настроени, недоволни и така нататък, но в този случай песимизма им е доста по-малък, отколкото при предишни правителства. Така, това беше, най-общо казано, политическия блок, който ще завърши с електоралния въпрос. Но, сега тук имаме един блок, който е свързан с промените в съдебната система, тъй като когато те се случиха в началото на юни, ние нямахме изследване на терен и сега ги изследвахме, включително от гледна точка на политическите заявки от страна на Иван Гешев. Така че да оцениме и отношението на хората към съдебната реформа и перспективите на евентуално на бившия главен прокурор. Одобрявате ли отстраняването на Иван Гешев от поста главен прокурор? Виждате категорично одобрение. 67%, това са 2/3, по-скоро не, е 1/6, нали? Долу е доста убедително. Обаче, когато става въпрос за начина, по който Иван Гешев беше отстранен, вие сте чували от представители на съдебната система, че това не беше много убедително и тук виждаме, че начина се одобрява от 34%, а не се одобрява от 45-6%. Категорично е неодобрението за бързото избиране на Борислав Сарафов за изпълняващ длъжността главен прокурор и то само от прокурорската колегия. А само 12% го одобряват, по-скоро не, 63%. Очевидно, че то за всички е очевидно, че това беше малко така прибързана работа. Според вас, важно ли е най-после да бъде избран новият състав на Висшия съдебен съвет, тъй като сегашният е с изтекал мандат вече втора година? Да, важно е 73%, не е важно 9%. Този въпрос, защото другите ги мислим още от началото на юни, но този въпрос го включихме сега преди изследването. Защо? Защото не знам дали всички се обърнали внимание, но в началото на юни, когато беше свален Иван Гешев, то стана на базата на едни промени в закона за съдебната власт. Тези промени намалиха необходимото мнозинство за сваляне на главния прокурор от 2/3 на половината плюс 1 от членовете на Висшия съдебен съвет и това, разбира се, в момента е в Конституционния съд. Няма да коментирам това, ще коментирам друго, че в същата тези промени в закона за съдебната власт беше вкаран специален текст. Народните представители, сегашните, сами си го вкараха този текст, че трябва до 3 месеца да бъде попълнен състава на Висшия съдебен съвет. 3 месеца от началото на юни са началото на септември. Август парламента не заседава, няма как да бъде попълнен. Очевидно трябваше процедурата да стартира веднага и до края на юли те да са готови с кандидатите, за да може да си спазят срока, който сами си зададоха. Никой не ги е бил по главата да зададат такъв срок. И сега обаче разбрахме, че са вкарани промени на този текст само месец след като е гласуван, в който срока за подновяване се отласква нататък във времето за 6 месеца. Не 3, а 6. Ако не са, до тогава не са се спазарили, колко ще го отлагат? Затова решихме да вкараме този въпрос и виждате, хората са категорични. 3/4 казват, че е важно да се смени Висшия съдебен съвет, защото вече е изтекал мандат втора година. Всъщност, мисля, че са 10 месеца, но така или иначе много е просрочено. Те самите го знаят това нещо. Те самите казват, че този съдебен съвет няма моралното право да избира нов главен прокурор. Морално не, но юридическо има. И как така имаше моралното право да сваля главен прокурор, па да няма право да избира? Или има и двете права, или няма нито едното, от морална гледна точка. От юридическа, безспорно, има и двете права. Но ако вкарваме морала, ми той няма право и да сваля грана епохор. Така че тази непоследователност на политиците, нали, тя не остава неразбрана за по-голямата част от хората. Така че моят съвет е да бъдат по-последователни и да не променят законите един месец след като са ги променили първия път, да не отново ги, да не ги променят отново. Така, стигаме вече и до края на политическия блок. Спекулациите, какво ще стане, ако Иван Гешев направи политическа сила, политическа партия. Той даде такива заявки, след това няма конкретни стъпки, но заявките бяха доста категорични. И сега виждате, че със сигурност твърде, че ще гласуват за тая партия 1,2%. Възможно е 5%. Значи, общо, ако ги съберем, около 6% казват, че е възможно, нали, да гласуват за такава партия. Разбира се, имаме 83%, които казват по-скоро не или със сигурност не. Това е ясно. Но това, като евентуален старт, би бил перспективен старт. Сега, разбира се, всичко зависи от там нататък, ако първо, дали той наистина ще стартира, и второ, как ще си води кампанията. Но се оказва, че има някакво стъпало, на което да стъпи и евентуално да развива. Разбира се, сега предстоят не национални, а местни избори, така че тук интригата е друга. Но за местните избори ще говорим в следващи изследвания. Сега сме на национална вълна. Как определяте своите политически възгледи по скалата от 1 до 5? Виждате, това са данни, които традиционно ги мерим и лявото е обикновено около 20%, плюс-минус, нали, да кажем между 19 и 22. Центъра е 40-45, в случая е 43%. Дясно се определят обикновено около една трета, примерно 30-35%. Тук промени в нагласите няма. И сега, ако погледнем и последната графика, ако тази седмица се провеждаха извънредни парламентарни избори и се явяваха следните партии и коалиции, за кого щяхте да гласувате? Ами виждаме, че и тук няма големи промени. От момента на сформирането на правителството и други колеги мериха последните 15-20 дена. Значи ефекта, който се наблюдава, и това е сходно с наблюденията на други колеги, е, че ГЕРБ СДС губят, да речем, 1,5% спрямо изборния си резултат. Продължаваме промяната, губят по-скоро 3-4%. И останалите си стоят горе-долу на предишните нива. Възраждане, ДПС, БСП, Има такъв народ, слиза малко под чертата, ама това е, обръщам ви отново внимание, тук на тия нива грешката е 1%. Значи тия 3,5% означава, че резултата им е между 2,5% и 4,5%. Тоест може да са под чертата, може да са над чертата. Видяхме ги, че те така флуктуират и че... Тоест за тях не можем да предскажем какво ще се случи. Български възход, левицата и всякакви други партии са, нали, под 2%, а пък те, които са в други партии, са и под 1%. Така че в момента, ако се стигне до предсрочни избори, до каквито няма да се стигне, да, ние мисля, че всички сме убедени в това, в смисъл няма сега, няма тази година, няма до година преди европейските избори. Резултата, ако се стигне, би бил почти същия с колебания за Има такъв народ. Като казах, че няма да има преди европейските избори, ами няма логика при цялата сегашна международна ситуация. Видяхме обединени при посрещането на Зеленски и ГЕРБ, СДС и ППДБ, така, в една обща външно-политическа ориентация. Няма да се развали сглобката. Ситуацията може да се промени, когато дойде момент за ротацията. Това вече не е на базата на социологията, а на базата на очаквани така политически сметки, които ще си правят хората. Примерно, ГЕРБ какво може да си помислят, когато дойде момента за ротацията? Сигурно ще правят и социологически изследвания и фокус групи, за да разберат как се оценява правителството. И ако хората смятат, че то се справя по-скоро успешно, те нямат интерес да разварят злобката. Но ако се окаже, че правителството се оценява по-зле от хората, тогава ГЕРБ могат да преценят, еми ние няма да поемаме премиерския пост, по-добре заедно с европейските избори да се отида на избори. Защото сроковете са такива, че 9 месеца от сформирането се явяват 3 месеца преди европейските избори. Тоест подходящ момент, ако някой реши да се слеят европейски и български парламентарни избори. Просто то, по-рано от това няма абсолютно никаква логика да се разваля сглобката. За мен е критичният момент ще бъде тогава. Благодаря ви. Ако имате въпроси, заповядайте.
Гаврил Гавриилов от БТА. До каква степен визитата на президента Зеленски повлиява на резултатите? Той беше тук на 6 юли, точно в средата на периода, когато вие сте изследвали. Конкретно за нагласите ме интересува към президента и към останалите от първата тройка.
Значи няма съществена разлика в анкетните карти, които пристигаха преди посещението и след посещението. Тези промени би трябвало повече време за да се случат. Това не е било някакво нещо драматично, то беше очаквано. А спада при президента, той не е от сега и не се дължи на това. То се дължи изобщо на неговата позиция срещу сформирането на правителството. Тогава по-скоро имаше по-рязък спад. При останалите, нали, не е свързано отново с Зеленски, но е свързано с това, че Денков и Габриел се изявяват като добър тандем и хората това го виждат и го оценяват.
Според вашите данни, подкрепата за Иван Гешев е около 11%, а евентуално негова формация ще получи максимум 6% на този етап. Къде според вас ще се позиционира евентуално негова формация и на какво се дължи разликата в подкрепата към личността и към евентуалната организация, която той ще води?
Ами, извинявайте, но подкрепата за Иван Гешев не е 11%, както подкрепата за, примерно, за Бойко Борисов не е 27 или за Кирил Петков не е 20. Това е доверие. Доверието има малко общо с това, за кого бихте гласували. Ще ви дам още един пример. Нали? Традиционно високо доверие имат примерно Майя Манолова, Красимир Каракачанов, ето Майя Манолова 15, Красимир Каракачанов 14, Стефан Янев дори 19. Доверието не е изборен резултат. Доверието е, че дадена личност може да бъде, ако има избори, твой втори, трети, четвърти избори, така нататък. На избори има първи избор. Единствената ситуация, в която има и втори избор, това са президентски или кметски избори, където има втори тур. За тях е по-важно наистина, тогава връзката между доверие и изборен резултат е по-голяма. Но когато става въпрос за парламентарни избори, ето, някои личности, които не са толкова крайни, възприемат се като консенсусни, като Стефан Янев, ми те си имат доверие. Ма хората не ги избират като първи избор да гласуват. Така че доверие и това нямат много общо. Между другото, сега да кажа, понеже споменахте за Иван Гешев, нещо, което не казах за доверието, беше, че ние тук сме включили хора, които са популярни в София, като Васил Терзиев и Борис Бонев, но това изследване е национално. Така че тези резултати за тях са малко подвеждащи, защото те се борят за София, а не за, не за страната. В страната не са толкова популярни. Разбира се, нали, По-нататък, като вече се фокусираме и правим и регионални изследвания, ще видим как те стоят в София. Други въпроси.
Правилно ли разбрах данните, че прогнозирате евентуално около 60% избирателна активност? Или съм се заблудил?
Извинявай, чухте ли ме до тук? Добре. Значи, когато наближат избори, ние задаваме уточняващи въпроси, за да видим колко са твърдо решили да гласуват, които излизат наистина около 40%, колкото си гласуват повече. Но тук изборите са далечи. Тоест, безсмислено да ги питаме, ама вие колко сте сигурни, че ще гласувате? Нали? Те казват, ето, ще гласувам, ама не съм решил за кого, пък така, пък така. Тоест, 60% са ентусиасти, ама, както и друг път съм казвал, ако им занесеме урната в къщи. А това да си направят труда, те да отидат при урната, вече е едно усилие, което все по-малко хора правят. Така че при избори тези резултати биха били по-прецизни. Но да, към момента имаме около 20%, които казват, че няма да гласуват, и други още 20%, които казват, че се колебаят дали да гласуват. Така че... Но и тези 60 са много. Дума да няма. Благодаря за въпрос.
И последен въпрос. Защо според вас хората нямат нагласа към липсата на бюджет, държавен бюджет, като ключов проблем за обществото?
Ами, сега според мен този въпрос е труден за разбиране дори от хора, които имат някакво икономическо образование. Вие виждате, че и специалистите не са единодушни. Така или иначе, до тук някак си го преживяха. Тук имат обещанието, че ето бюджет за втората половина на година ще има. И за сега, предвид на това, че все още виждаме как, макар и с разправи, понякога скандали и така нататък, каруцата върви, хората смятат вероятно, че той е бюджет. Ако се скарат за бюджета, тогава вече хората ще го възприемат като по-тревожно, ама не толкова заради самия бюджет. В крайна сметка и от икономическа гледна точка, имаше удължаване на срока на предишния бюджет. Харчи се по една 12 и така нататък. Нали? Няма да останат без заплати и пенсии. Но ако стане скандал за бюджета, това вече може да взриви сглобката. Но извън изследването, като ги наблюдавате, аз не смятам, че се скарат заради това. Ключовия въпрос е, нали, вие виждате, опозицията скача 103% дефицит. Сега, на Асен Василев сигурно не му е по сърце да е 3% дефицит. Той, нали, преди това е правил по-така щедри бюджети. Само че в момента ние сме обвързани с основната цел за България, приемането в еврозоната, така че и ГЕРБ, и ППДБ са принудени да се движат в тези рамки. Това е. Благодаря. Благодаря на всички. Желая ви хубав ден.